До преди малко си говорих с моите гости за това кой как влияе в социалните мрежи. Сега пак ще говорим за едно изследване, пак става дума за влияние. И то е за това как ние гражданите влияем, участваме в собственото си демократично или не демократично живеене. Изследването е направено от Институт Отворено общество. Затова тук при мен са директора на Институт Отворено общество Георги Стойчев. Здравейте! Георги Ангелов също така, икономист.
Добър ден!
И на двама ви добър ден! Георги Ангелов, впрочем, е също сред хората, които са най-напред в това предишното ни изследване на Дарик Радио за влияние в социалните мрежи. На каква позиция беше ти?
Номер 11 в Twitter.
Номер 11 в Twitter. А във Facebook? По-назад ли?
Facebook по-назад.
Да. С какво предлагаш там в социалните мрежи? С какво си привлекателен, притегателен?
Ами не знам.
Честно не знаеш.
Казано.
Не може да не знаеш.
А социалните мрежи
са неща, които човек прави съзнателно?
Просто там пише нещата, които са ми интересни, които кратки коментари на това, което се случва. Тоест нямам някаква стратегия за да бъда влиятелен, просто там коментирам неща, които се случват и изглежда на много хора им допада моя коментар. Но моята идея в социалните мрежи не е да влияе на някой, а просто да
се... популярност, дали има отношение към популярността ти в социалните мрежи?
Не знам, може и обратно да е. Може би хората виждат какво пише в социалните мрежи и затова...
Слушат Дарик Радио после.
Ме канят по медиите
да.
После.
Добре. Повода, за да ви поканя днес, разбира се, изследването на Отворено общество, което е прелюбопитно и страхувам се с не много оптимистични изводи. Георги Стойчев, бихте ли го представили накратко изследването като такова, а после да вървим към конкретните факти, които...
В случая става дума за нашето редовно годишно изследване на обществените нагласи към серия от въпроси, към състояние на демокрацията, членство в Европейския съюз, икономически очаквания на населението, включително и по такива въпроси, свързани с състоянието на реформите, медийно потребление. Аз бих се въздържал от това да кажа дали данните са оптимистични или песимистични.
Най-малкото съпоставително може да ги погледнем и да видим ако има някаква тенденция, в коя посока е тя.
Ами, ако трябва да разкажа основните изводи от изследването, които ние правим в най-различни сфери, под формата на вестникарски заглавия, бих казал, че първо Европейския съюз и демокрацията в съзнанието на българите нямат алтернатива. Огромното множество от хората стоят зад тези две неща. Второ, по отношение на икономическите нагласи, регистрираме
позитивни... Това е добре, така беше и предишните години, нали? Няма някаква промяна тук. По отношение на това, че искаме да живеем в демокрация и да сме членове на Европейския съюз.
Да, но този коментар може да бъде продължен.
Така.
Ние често в обществото сме свидетели на тия деления и разговори, някой път даже много емоционални на русофили и русофоби, дали трябва да следваме американски модел на развитие или руски модел на развитие. Всъщност, когато попитате хората какво искат, те искат Европа. Огромното множество, две трети от хората биха гласували, ако днес въпросът за членство на България в Европейския съюз бъде поставен на референдум, биха гласували с да. Тези, които подкрепят членството в Европейския съюз, са мнозинство сред електоратите на всички политически партии, без изключение.
БСП? Хората на БСП?
Хората на БСП са малко по-особени.
Те също
тези, които подкрепят членството в Европейския съюз, също са мнозинство, но по-малко мнозинство в сравнение с симпатизантите на други политически партии. Това, което прави впечатление сред симпатизантите на БСП, че това са единствения електорат, който смята, че демокрацията не е най-добрата форма за управление на България. Сред всички останали, тези, които са привърженици на демокрацията, са
социализма, вероятно, е по-добрата, подразбира се, да.
При електората на БСП може да се каже, че до голяма степен това остава най-консервативния електорат. Концентрация на консервативни евроскептични гласове имаме в електората на БСП, в електората на двете партии, които имат националистически характер в България и сред негласуващите. Между другото, това трябва да се има предвид, когато водим дебат сега за задължително гласуване, за стремежа 100% от хората да гласуват и така нататък, трябва да си има предвид, че делът на необразованите хора, на евроскептичните хора, на хората, които не харесват демокрацията, сред негласуващите е по-голям, отколкото сред гласуващите. Тоест, ако допуснем хипотетична ситуация, в която 100% от българите излязат да
гласуват... Задължително гласуване, всъщност, например?
Да. Всъщност евроскептичният вод, недемократичният вод...
Ще придобие по-голяма тежест, отколкото...
Вода на хората сега с по-ниска образователна степен ще окаже по-голямо влияние върху резултатите, отколкото е в момента. И тези обстоятелства трябва да се имат предвид, когато се обсъжда промяна на законодателство, провеждане на референдуми и така нататък.
Това е важен акцент за размисъл, така да кажем. Казахте, че малък е процент на хората, които предпочитат руския модел, т.е. биха предпочели ние да живеем в руския модел. 6%, ако се налъжа, беше това.
Да.
Той променя ли се? Става ли по-голям, по-малък?
Ние
с предишни години?
Не сме изследвали това. Това за първ път задаваме такъв въпрос. Ние сме питали хората, коя държава в света според вас се управлява най-добре и от коя България трябва да взима пример за своето развитие, за изграждане на своите институции.
И 6% са казали Русия.
40% казват Германия.
Германия е най-привлекателна.
Най-привлекателният модел за българските граждани. Другите две, които получават голям процент от гласовете, това са Швейцария и Великобритания. Тоест, това са модели на европейски либерални демокрации. Русия получава 6%, Китай получава 2%. Тоест, хората не само смятат, че демокрацията е най-добрата форма на управление за България. Когато се оглеждат наоколо, те не виждат друг модел в друга държава, алтернатива на демокрацията, който страната би могла да следва.
Общо взето, както аз разчетох вашето изследване, май до тук с тази информация се изчерпат и добрите новини в него, а именно, че бихме искали да живеем в европейска демокрация, но оттам нататък въпросите са свързани с това, доколко тя функционира като такава в момента и как хората я оценяват.
По отношение на демокрация...
И там май започват вече по-лошите новини.
По отношение на демокрацията очертават се два или три големи дефицита. Първият дефицит е свързан с липсата на върховенство на закона. Две трети от хората казват, че закона не се прилага еднакво.
Това е страхотно. Две трети от хората.
Смятат, че
ние това го знаем. По емпиричен път някакси го виждаме всеки ден и аз в своята професия, със своите гости, със своето общуване с слушатели, с експерти. Също нямам никаква изненада. Никой не би се изненадал, но две трети е страхотно.
Да, но това, което ние искаме, да обърнем внимание, не просто, че две трети смятат, че закона не се прилага еднакво. Но над 50%, мисля, че 58% от анкетираните казват, че законът е несправедлив. А това са два различни проблема. Ние имаме проблем не само с върховенството на закона, но и с качеството на закона. Това изисква два различни типа реформи.
А сигурен ли сте, че е така, че всъщност единия проблем не се пренася върху другия? Това, че хората виждат несправедливото прилагане на закона, го пренасят върху качеството на закона, че законите ни наструват.
Вижте, има взаимовръзка, но тя е в двете посоки. Очевидно е, че ако вие приемете закон срещу лунното затъмнение, не може да очаквате неговото приложение. А ако погледнете енергетиката днес, проблемите там не са от това, че някой не прилага закон. Проблемите са, че е прият лош закон, който като се прилага, създава огромни проблеми. И така е в много други сфери на живота. Ние имаме проблем с качеството на законодателството и затова имаме този проблем непрекъснато се сменят законите. Един закон да трае общо взето 6 месеца преди да се наложи той да бъде поправен. Тоест, когато говорим за реформа в сферата на върховенството на закона, не трябва да забравяме факта, че ние имаме проблем не само с приложението на закона, който, разбира се, е голям проблем, той е признат проблем и той трябва да бъде адресиран, но ние имаме проблеми с качеството на закона, с начина, по който правим закони. при който не се спазват добрите практики, изискващи всеки закон да бъде придружен с предварителна оценка на въздействието. Защото ако беше правена предварителна оценка на въздействието на ония закон в енергетиката, сега нямаше да имаме тия проблеми в енергийния сектор. И наред други закони, които в крайна сметка се оказват контрапродуктивни. Ако погледнете протести, които се случват през последните години, все по-често хората протестират не просто срещу лошо приложение на закона, те протестират срещу несправедливост на самия закон. Тоест, ние трябва да направим и реформа, която е свързана с качеството на законодателството. Ние трябва да видим как се прилага закона за нормативните актове, трябва да видим какви са правилата и дали се прилагат на правилника на парламента, които регламентират кой, как и кога може да прави законодателни инициативи и да приема законодателство.
По отношение на доверието в политиците, вашето изследване също казва нещо, което е силно смущаващо според мен. Доколкото си спомням, 54% от хората няма доверие на нито един депутат. Това е по-голямата част от хората. Не се доверяват на нито един депутат. Да. Не на депутатите като цяло, а на нито един.
Хората не се чувстват представени. Това е истината. Над половината от анкетираните каза, че нямат, или около половината, няма доверие на нито един депутат от собствения си избирателен район и на нито един общински съветник в собствената си община. А в същото време наблюдаваме една висока степен на гражданска пасивност. 80% от гражданите заявяват, че не се занимават с никаква обществена дейност. И може би това отчасти се дължи на чувството, че гражданите могат да сменят политиците, но не могат да сменят политиките. Ако погледнете в България през последните години и последните избори, всеки път гражданите гласуват за промяна и всеки път получава точно заето един и същи, една и съща политика. Но бих искал да акцентирам върху нещо, което не сме коментирали до момента като данни. И така да дам възможност на колега Георги Ангелов.
Ще му дадем възможност, да. Ще ми се, и то е свързано с икономическата
ситуация. С икономическите
ситуация.
Нагласи.
Да. Разбира се, ще говорим за това с Георги Ангелов. Той за това е тук, но ми се ще още малко около гражданското участие и демокрацията да се задържим и да поговорим. 80% от хората са вън от формирането на собствения им живот, погледнат в обществено-политически план. Това е, мисля, най-неприятното, което
имаме висока степен,
установява изследването и което живеем всъщност.
Да. На практика хората са абдикирали от участието си в общите дела. Те са го оставили това в ръцете на една много малка група хора. Дори сред тия 20%, които все пак взимат някакво участие в обществените дела, голяма част от тях това го правят веднъж годишно или няколко пъти годишно. Процента хора, които активно участват в обществения живот е около 10%.
И ето как всъщност попадаме на най-големия парадокс. Искаме да живеем като Германия, като Швейцария, страните в които гражданското участие е пословично високо, а така, как да стигнем онази действителност, как да се доближим до нея, ако се отдалечаваме от усилието?
Като създаваме възможности за гражданско участие, аз затова се връщам на въпроса за качество на законодателството. Uh-huh. Гражданското участие не е когато един министър събере граждански съвет като част от министерството си. Гражданско участие е когато хората са информирани за законодателни намерения или за намерения за взимане на други решения. Има достатъчно време да се запознае с тях, има достатъчно канали и възможности да реагира.
А не един закон да се приема за 3 дни, а формално закон да се води, че аз като гражданин мога да повлияя по някакъв начин на текстовете в него.
Точно така. Тоест, ние отново трябва да погледнем начина, по който приемаме законите. За тая работа няма нужда от промяна на Конституцията. Ние много лесно може да подобрим правилата, дори само с реформа и промяна на правилника на парламента, например, в които да бъдат ограничени възможностите в рамките на 24 часа или 3 дни да се внасят закони, да се приема законодателство.
42% от хората смятат, че техните телефони или там всяка друга техника, която използват, не съм сигурна дали за двете става въпрос, може да бъдат подслушвани. Това се отнася за хората в София, да?
А тия данни трябва да бъдат разгледани в контекст. Мисъл, ние установяваме, че огромното мнозинство от хората, 2/3 до 80%, смятат, че те свободно могат да се ползват от своите граждански права на сдружение и на изразяване на мнение. Но има и определени изключения.
Тоест могат да излязат на митинг.
Тоест те се чувстват, че живеят в демокрация, могат да говорят своето каквото мнение, не мислят, се страхуват, че си загубят работата.
Две трети от хората имат,
трети, дори повече, имат такова самочувствие. Тоест, мнозинството хора живеят в демокрация, знаят, че живеят в демокрация, знаят, че имат права и знаят, че могат да ги използват. Има обаче групи хора, които са изключени от това правило. Първата група, това са държавните служители. Два пъти повече от хората наети на държавна работа се страхуват, че могат да загубят работата си от тези, които са наети в частния сектор. Тоест, сред тия хора има известно притеснение, че техните граждански права и изразяването на гражданска позиция може да доведе за тях до негативни последици. Другите, които са относително изключени от този от това участие, са представителите на малцинствата и специално ромите. При тях също има много висок процент. Освен това, там има очевидни, лесно измерими дискриминационни очаквания. Ние сме задали въпрос по отношение на тях. Ние сме задали въпрос при абсолютно равни други условия, еднакви политически програми, еднакво образование, еднакво външен вид, еднаква възраст. Ако имате два кандидати за кмет, всичко им е равно. Бихте ли гласували за кмет, който има ромски произход, и подкрепата е много, много ниска за това, най-ниската, т.е. сред всички изследвани групи малцинствени имаме
70% от хората казват, не би гласувал за кмет ром.
Това означава, че за тая група хора, независимо от личните им качества, достъпа до обществения живот е ограничен, и то е ограничен от наличието на подобен тип дискриминационни нагласи.
66% от хората казват, не бих гласувал за кмет гей. 62% не бих гласувал за кмет турчин. И така нататък. Не бих гласувал за хора с увреждания. Слава Богу, по отношение на жените, дискриминацията е в много по-голяма степен преодоляна, защото там хората са по-толерантни. Пола, женския пол, не е по негоден, така да се каже, да упражнява управленска власт.
Но и там има изключение, да речем, сред ромската общност много по-малък дял от хората биха гласували за кмет жена, което означава, че пък индивидуалните права в част от малцинствените общности все още са проблем и трябва да се работи по отношение на тях.
Аз пак ще ви попитам, съпоставката ми се струва, че е много важна, ако разбира се сте в състояние да я направите, по отношение на тези дискриминационни нагласи. Как се развиваме, на къде отиват нещата? Ставаме ли по-дискриминиращи или напротив цивилизоваме се? Или няма разлика в последните години?
Не мога да кажа, че има един тренд. При няколко години забелязахме положителен тренд, който обаче се пречупи, така че променливо.
Забелязахме какво? Не разбрах.
Пречупи се.
Кое е това, което се пречупи?
Позитивен тренд.
Позитивен.
Тоест имаше известен период, в който ние...
Повече толерантност.
Три години наред засичахме повече толерантност, но от... Като се започне с годината, в която бяхме свидетели на протестите срещу правителството на Орешарски и продължиме насам, има отново негативно развитие на тези нагласи, така че не мога да кажа, че има позитивен тренд или негативен, има променлива ситуация.
Да, добре. Две думи още за финал към тази част на изследването, за да може след рекламите да чуем и Георги Ангелов с любопитните изводи, свързани с икономическото състояние.
За разнообразие да кажа, че 10% от хората заявяват, че четат книги всеки ден.
Ура!
Но за сметка на това 43% от гражданите казват, че изобщо не четат. Същото се отнася и за част от медиите. Телевизията остава, може би, единствената универсална медия, която достига до всички български граждани под една или друга форма, докато за останалите типове медии, вестници, радио и интернет, големи групи от населението остават изолирани от техните послания. Между 30 и 40% от гражданите заявяват, че никога не слушат радио, никога не четат вестник и никога не са влизали в интернет.
За размисъл и реклами.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Така, Сега вървим към втората част на това изследване, направено от Отворено общество, свързано с състоянието на икономиката и на нагласите на хората по отношение на това какво ще се случва, на добре или на зле отиват нещата в страната. Заповядайте да каже Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество, е при мен, и Георги Ангелов, икономист. Заповядайте.
Това, което наблюдаваме като нагласи, е, че се очертават позитивни тенденции. Делът на песимистите намалява в сравнение с предходни периоди. Може да кажа, че хората, които оценяват негативно състоянието на икономиката и очакват влошаване на икономиката в бъдеще, е на най-ниското си ниво от 2008 година насам, т.е. от периода преди началото на кризата. В голяма степен нагласите, които ние отчитаме по серия от въпроси, сравниме с тези от преди кризата. Тоест, мисъл, ако трябва да обобща, вероятно се очертава усещане за край на икономическата криза, поне психологически от гледна точка на нагласите на хората.
Да, това не е без значение. А фактологически, какво казва Георги Ангелов?
Фактологически, това, което излиза от данните, е, че всъщност ние така стигнахме и преминахме дъното на кризата. Тоест, затова и хората не очакват повече влошаване, защото ние сме, може би, на най-ниската точка. И нещо повече, вече имаме тенденция към подобрение. Така, например, за първи път имаме цяла година спад на безработицата миналата година, като 55 000 нови работни места имаме за 12 месеца до първото 3 месече на тази година. Нещо, което не сме виждали наистина от 2008 година насам. До сега винаги е било надолу, загуба на работни места, спад на доходите, безработица. Сега за първи път това вече го няма. Тоест ние сме на ниска точка, но не потъваме надолу, а започваме нагоре да се вижда.
За инструментариум, методиката, по която стигнахте до тези резултати, защото това има отношение към доверието към тях.
Това са две различни неща. От това, за което говорих аз, нагласи на хората, измерени в национално представително изследване. Това, за което говори Георги Ангелов, с данни от националната статистика за безработица и за реалното развитие на икономиката.
Да, аз просто се опитвам да свържа
заповядай,
статистическите
понеже 5-6
данни
минути
с социологическите данни.
Да не те разсейвам от същината на въпроса.
Да потвърдя, че наистина статистиката показва, че започваме да се движим в положителна посока, и то устойчиво, не един месец или два месеца, а вече няколко тримесечия имаме растеж на икономиката, да кажем сега първото тримесечие, което е най-висок от 4 години насам. Това, разбира се, също се случва и в Европа, т.е. Да. Ние не сме някакъв изолиран остров на стабилност, по-скоро европейската икономика се подобрява и ни тегли и нас. И това забелязваме през износа. Износът на България, на стоки и услуги на България към Европейския съюз, особено вече няколко месеца расте с двуцифрени темпове, т.е. Европа ни тегли буквално повече български стоки и услуги се изнасят за Европейския съюз. Разбира се, отново от Европа идват по-ниските лихви, които облегчават и бизнеса и дават възможност за повече инвестиции. И оттам идва и положителен импулс, включително за износа към трети страни, който също се възстановява. И се получава така, че ние много месеци говорихме за темата как руската криза, украинската криза ще ни се отрази. Но се оказа, че в сравнение с подобрението, което идва от Европа,
компенсира?
Компенсира 16 пъти. Тоест
износа
ни към Европа е нараснал с 1 200 000 000 за една година, докато износа ни към Русия е спаднал с 77 000 000. Тоест, ние 16 пъти по-добре, 16 пъти сме компенсирали загубите от това, че руската икономика е в криза, защото европейската икономика е много по-голяма и започва да расте и да създава работни места и да ни тегли. Тоест, това е потвърждение, защо, разбира се, и хората харесват членството в Европа. В крайна сметка, ние започваме вече да усещаме не само това, че има свободно движение и българите могат да работят в Европа, да изпращат пари в България, но имаме вече и икономически положителни ефекти от членството. Разбира се, еврофондовете се размразиха, но икономиката, реалната икономика печели от това, че ние сме част от Европейския съюз. И не е случайно, че тази година, всъщност на въпроса искаме ли да станем членове на Шенген и на еврозоната, всъщност масирано отговор е да. Тоест, българите, виждайки тези положителни ефекти от членството в Европа, искат да ставаме още по-големи европейци, да влизаме още в по-вътрешните кръгове на Европа.
Това, което каза Георги Ангелов, е статистика. Тя не се занимава с прогнози, но все пак в състояние ли си да кажеш така оформящите се тенденции в икономиката, какви прогнози предполагат?
В състояние съм да кажа. Всъщност това, което се вижда последните няколко месеца е, че всяка следваща прогноза, която се прави за българската икономика, е по-добра от предишната. До сега винаги е било обратното. Правим една оптимистична прогноза в началото на годината, след това през по време на годината постоянно върви надолу, тъй като нещата са по-зле. За пръв път в началото на кризата обръщаме. Първоначално прогнозата беше за растеж близък до нулата, след това се повиши до 0,8, сега до 1, после до 1,4%, т.е. всяка следваща прогноза е по-добра от предишната, а реалните данни, които излязоха миналата седмица, са дори по-добри от най-добрата прогноза. Т.е. имаме отново тенденция на това реалността да е по-добра от прогнозите. Това не е само в България, пак ще кажа. Това е в цяла Европа, нали, като изключим Гърция. Дори във Франция, Италия, Испания, които сме разглеждали като проблемни страни, дори и там има икономически растеж, а Испания, например, една от икономиките, която, нали, се казваше, че южните периферни страни, като Гърция, всъщност Испания създава 500 000 работни места за една година, повече, отколкото Съединените щати през март месец. Представете си, проблемна икономика да създава толкова работни места. Очевидно, Европа започва да се задвижва и това се пренася към нас. И за това не трябва да се тупаме много по гърдите, нали, че е наш
принос.
Нашите реформи още не сме ги видяли. Те са все още в бъдеще време, и съдебната система, и пенсионната реформа.
Но поне можем да използваме тази инерция,
но,
в европейски мащаб.
Естествено, че ако правиш реформи в добра среда, при добри икономически условия, ефекта от тях ще бъде по-бърз и по-видим. И затова сега всъщност трябва дори да настъпим педала на реформите, по-бързо да правим реформите, тъй като веднага ще се усети положителния ефект от тях.
По-резултатно ще бъде, да. Благодаря ви за този анализ, който направихте. Георги Стойчев, директор на Институт Отворено общество, и Георги Ангелов, икономист.